Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha. Tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoliv jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu, ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví s rukou faraona krále egyptského. Poznej tedy, že Hospodin tvůj Bůh je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání. Tak Mojžíš vybízí Izrael i nás k bohoslužbám. Vítám vás na nich, bratři a sestry, přeju vám milost a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Budeme nyní společně zpívat žalm 33., který má číslo 48 ve zpěvníku. Thank you. Soustřeďme se nyní k modlitbě. Pane Bože, chválíme tě, radujeme se a děkujeme za tvoji věrnost. Je to pro nás velká věc vědět, že jsi věrný i k nevěrným, že máš dobrou vůli i s těmi, kdo ji postrádají, že tvoje láska není omezená jenom na ty, kdo jsou jí hodni. Koho z nás by se jinak týkala? Přiznáváme, že tomu ani nejsme stoplně důvěřovat. Pořád máme sklon dokazovat svoji dobrotu, omlouvat nebo zamlouvat svoji nedůvěru. Pořád jsme v obranné pozici. Teprve před tebou nám dochází, jak je to zlé, jak právě ta touha ospravedlnit se všechno dobré pohřbívá a deformuje. Litujeme toho. Děkujeme ti za každý okamžik, který nám tuhle popletenost odhaluje a k důvěře nás vybízí. Za situace, kdy jsme se nezachovali dobře a přesto nás druzí přijali. Za překvapení, kdy situace naší vinou zbabrané někdo zachránil. Za chvíle, kdy se projevila věrnost a laskavost, kterou jsme si nezasloužili. A za všechno dobré, co můžeme užívat, ačkoliv jsme se o to nepřičinili. Pomáhá nám to udělat v důvěře další krůček. Otvírat se pro naději a žít svobodněji. Prosíme tě, buď s námi, abychom i my uměli druhým takhle posloužit. Amen.
Dnešní první čtení je z listu Římanům, 14. kapitoly, 4. až 10. verše. Kdo jsi ty, že soudíš cizího služebníka? O tom, zda obstojí či ne, rozhoduje jeho vlastní pán. A on obstojí, neboť pán má moc jej podepřít. Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení. Kdo zachovává určité dny, zachovává je pánu. Kdo ji dělá, dělá to pánu ke cti, neboť děkuje Bohu. A kdo nejí, dělá to také pánu ke cti, neboť i on děkuje Bohu. Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme pánu. Umíráme-li, umíráme pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal pánem i mrtvých, i živých. Proč tedy ty, slabý, soudíš svého bratra? A ty, silný, proč zlehčuješ svého bratra? Všichni přece staneme před soudem se soudnou stolicí Boží. To je vše k dnešnímu čtení.
Posaďme se. A já poprosím zase děti, aby přišli sem dopředu ke mně. Pojď, Kajdo, taky. Počkej, Roňo, teďko. Tak, ještě Amelie. Tak, helejte, já jsem si dneska sebou vzal takovouhle, víte, co to je? Taštičku.
Lékárnička.
Lékárnička, ano. Ona je
děcka plná obvinadel, jo, a oblazů. A víte, proč jsem si ji vzal? Napadne vás někoho?
To nevím.
No mě by totiž zajímalo, jestli byste uměli někomu obvázat hlavu. Uměli byste to? Jo? Kajdo, uměl bys někomu?
Nevím, asi.
Co ty, Bene?
Tak ze čtvrtiny.
Ale... Ze čtvrtiny. Tak ze čtvrtiny obvážeš někomu hlavu, jo? A komu? Že bychom požádali Filipa třeba, ten má takovou hezkou hlavu, toho se bude hezky obvazovat. Co? Jo? Obvážete mu jí? Filipe, mohl by si sem jít? Ty mu jí obvážeš, tak který si vybereš obvaz? Tenhle ten? Tak Filipe, musíš asi se sklonit tady. Jo, skloň se. No, tak to zkus. No to musíš vymyslet, jak mu ji obvázat. No. Zkus, pomožte. No. Můžete mu ji obvázat celou klidně. To je, no, úplně. Tady je obvazů, hele, spousta. No, vem to. A teď mu děláte spíš takovou korunku, nespadne mu to? Když tam mu to obvažte kolem brady třeba. No, takhle, aby mu to nespadlo, posádně mu to obvažte. No. No takový obvazování, Filipe, to je náročný. Klidně kolem krku mu to dej, ať mu to drží pořádně. No. A stačí to takhle, nebo ještě jeden obvaz? Ještě jeden obvaz, tak jo, Kajdo, který vybereš? Tenhle, dobře. Tenhle ten. Tak klidně ještě jedním, ať má pořádně tu hlavu obvázanou, ať mu to drží. No, máme tady u vás dost, že bychom ještě někoho požádali? Jo, a koho, hele? No, tak Františko, pomož jim taky, ať to jde rychlejš trošku. A uměli byste mu obvázat taky tělo? Jo? Jak bys mu obvázal tělo? Má zvednout ruce? No, celé tělo. Počkej, počkej, teď jsi... Tak podržíš mi taštičku, já mu to doobvážu, jo? co ty? Máme to hodně. Tady je poslední. V bohoslužbách vypadá člověk asi takhle. Tak, děcka. A ten musel být asi pěkně potlučený a pěkně zraněný, když jste ho takhle obvázali celýho, ne?
Ano.
A mě by zajímalo, jak byste teda toho Filipa, když je takhle potlučený a obvázaný, jak byste ho nazvali? Jak byste mu řekli? Kdo to je teda?
Maro.
Rod? Ještě něco vymyslíte? Jak bys mu řekl?
Nevím.
Nevíš? Co?
Mumie.
Mumie? Mumie? Když je někdo takhle, že se pomalu nemůže hejbat, že je prostě takhle obvázaný všude, tak je marot, nebo by mohl být ještě kdo?
Pacient.
Pacient, ano. A nebo je ještě jedno starší slovo, dokonce se tak nazývaly i nemocnice.
Chcípák.
Chcípák, tak to taky by mohl být chcípák. Ale ještě je jedno slovo, a možná to tak říká maminka nebo babička vaše, když se nemůže ani hnout, všechno jí bolí, tak říká, já jsem ale...
Simulant.
Simulant ne. Víte kdo? Napadne? Počkej ještě. Ano, až se mu to zahojí, tak mu to sundáte. A uvidíme. Tak třeba vám napovědějí dospělí. Jak se říká takovýmu člověku? Cože? Lazar, je to Lazar. My ho máme tamhle, podívejte se. Pojďte se děcka podívat. Tamhle je namalovaný taky. Vidíte, jak je zabalený do těch bílejch obvazů, jo.
Jo, protože
drží to těžký, myslíš? Víte, kdo to byl Lazar, děcka? Víte, kdo to je? Proč se to říká? Proč se takovýmuhle chudákovi říká Lazar? Ano, pomůže mu to. Tak dneska, děcka, se právě v nedělce dozvíte, co to znamená, když se řekne o někom, že je Lazar. Jo, a dřív se říkalo i nemocnicím lazarety. Jo. A tady máte takovýho Lazara. A je dobře, že jste ho tak obvázali, protože to budete na nedělce potřebovat. I ty obvazy, já vám dám sebou i tu taštičku. Jo. A teď si tady s Filipem i s dospělýma, než odejdete, zaspíváme písničku tady novou. Ona má číslo 779.
Oh.
A zdrojem víry, lásky i naděje pro nás dnes bude 16. kapitola z první knihy Samuelovi. A v ní čteme toto. Hospodin řekl Samuelovi, jak dlouho ještě budeš nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekraloval. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny. Samuel se zdráhal. Jak mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě. Hospodin řekl, vezmeš sebou jalovici a řekneš, přicházím obětovat Hospodinu. Na obětní hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o němž ti povím. Samuel vykonal, co řekl Hospodin. Když přišel do Betléma, vyděšení starší města mu spěchali vstříc s otázkou, přinášíš pokoj? Odvětil, pokoj. Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a půjdete se mnou k obětnímu hodu. Pak posvětil Jišaje a jeho syny a pozval je k obětnímu hodu. Když se dostavili a on spatřil Eliaba, řekl si, jistě tu stojí před Hospodinem jeho pomazaný. Hospodin však Samuelovi řekl, nehleď na jeho vzhled ani na jeho vysokou postavu, neboť já jsem ho zamítl. Nejde o to, nač se dívá člověk. Člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Jišaj pak zavolal Abinádaba a předvedli ho před Samuela. On však řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Jišaj tedy předvedl Šamu. Řekl, Hospodin nevyvolil ani toho. Tak předvedl Jišaj před Samuele svých 7 synů, ale Samuel řekl, žádného z nich Hospodin nevyvolil. A Samuel se Jišaje otázal, to jsou všichni mládenci? Jišaj odvětil, ještě zbývá nejmladší, ten však pase stádo. Samuel Jišajovi poručil, pošli pro něj, nebudeme stolovat, dokud sem nepřijde. Poslal tedy pro něj a dal ho přivést. Byl ryšavý, s krásnýma očima a pěkného vzhledu. Tu řekl Hospodin, nuže, pomaž ho, to je on. Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned na to odešel do Rámy. Duch Hospodinův odstoupil od Saula a začal ho přepadat zlý duch od Hospodina. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli, hle, přepadá tě zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhlédli někoho, kdo umí hrát na citaru. Budem na ní hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch od Boha a bude ti dobře. Saul tedy poručil svým služebníkům, vyhlédněte mi někoho, kdo dobře hraje a přiveďte ho ke mně. Jeden z družiny na to řekl, viděl jsem syna Jišaje Betlémského, ten umí hrát. Přitom je to statečný bohatýr, bojovník i muž vbitý v řeči a pohledný a je s ním Hospodin. Saul poslal posly k Jišajovi a poručil, pošli ke mně svého syna Davida, který je u stáda. Jišaj vzal osla, chléb a měch s vínem i jednoho kozlíka a poslal ho co Saulovi po svém synu Davidovi. David přišel k Saulovi, stával před ním a on si ho velice zamiloval. Stal se jeho zbrojnošem. Jišajovi poslal Saul zkaz. Ať David zůstane u mne, neboť získal mou přízeň. Kdykoliv na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hrál na ni. Saulovi to přinášelo úlevu a bylo mu dobře. Zlý duch od něho odstupoval. To je 16. kapitola první knihy Samuelovy. Bratři a sestry, vyrovnat se s koncem toho, čemu člověk pomáhal na svět, je jistě těžké. A vymanit se za zajetí krachu, pokud se za něj člověk cítí spolu zodpovědný, určitě také. Čeho bylo v tom Samuelově smutku víc, je těžké říct. Sám ustanovení Saula za prvního izraelského krále ohlašoval a taky potvrzoval. Během jeho králování ho provázel a vyřizoval mu Boží vůli. Ale přes všechno jeho kritické úsilí Saul zklamal. Podlehl pokušení, že odpovědnost vůdce dovoluje a ospravedlňuje všechno. Jestli teď Samuel truchlil nad Saulem, protože to zkrátka byl kus jeho života, s kterým je těžké se rozloučit, anebo protože na něj dolehla bezvýchodnost jeho vlastního díla, to nevíme. Ať tak nebo tak, jisté je, že ho ten smutek úplně ochromil. A z tohohle zakletí nebo zajetí ho vyburcuje a vyvede Boží slovo. Ne nějakým chlácholením a planými nadějemi, že třeba všechno není tak zlé, jak se zdá. Naopak, Bůh Hospodinovi jednoznačně potvrzuje svůj soud. Saula jsem zavrhl. Ale potvrzuje ho ne jako definitivní konec, nýbrž jako nový začátek. Ty jdi a začni znovu. Seber se, jeden krach neznamená, že veškeré tvé úsilí je marné. Tvoje povolání pokračuje. Zvláštní ovšem je číst, jak Hospodin navádí ke konspiraci. Někdo by možná rovnou řekl ke zbožné lži. Ačkoliv jde Samuel pomazat krále, má se tvářit, jako by obětoval. Tohle doporučení od Hospodina bychom asi stěží označili jako jednání na rovinu. Bez jejich vědomí zatahuje betlémské občany do situace, která je nebezpečná, ve které jde o krk. Ustanovit nového krále, když ten stávající je stále u moci, to je veliké riziko. Máme tohle snad číst jako návod, jak má jednat člověk, má-li pověření od Hospodina. Má-li pověření od Boha, je-li přesvědčen o tom, že prosazuje dobrou věc. Má snad diplomaticky lecos zamlčet, druhé nějakou šikovnou fintou obejít a nahrát to zkrátka tak, aby Boží vůli prosadil. Přiznám se, že toho bych se bál. To by také mohlo skončit v těžké manipulaci. Úsloví, že účel světí prostředky nepatří zrovna k biblické moudrosti. Je spíš součástí pokušení, kterému podle evangelií Ježíš hned na začátku odolal. Ona je ale otázka, jestli to chápeme dobře. Vidíme-li v tom jen krycí manévr? A je stejně tak otázka, jestli to, co považujeme za jednání na rovinu, je vždycky skutečně pravdivé. Nepřistoupit, pokud jde o Boží vyvolení, na konfrontační rovinu je asi pravdivější. To jenom náš zdeformovaný pohled ho může vidět jenom v rámci soupeření, jenom jako otázku převzetí moci. Ale když ten příběh slyšíte celý, tak vám dojde, že tady se žádná revoluce přece nechystá. Vyvolený David Saula z trůnu nesvrhne. O moc s ním nesoupeří. Naopak nakonec přináší úlevu i tomu odepsanému králi, který si za svoje trápení může sám. On skutečně přináší pokoj. Samuel ani věřící člověk nemá blafovat, ale nemusí vždycky přijmout obvyklou optiku, která už jinak než mocensky na věci pohlížet neumí. Pokud třeba i my věřící rozumíme Božímu povolání jen jako soupeření s ostatními, kdo na tom bude líp nebo komu náleží určitá privilegia, tak jsme zkrátka vedle. V něm jde o pokoj, třeba i pro ty, kdo kvůli vlastní nejistotě vnímají každého jako konkurenta. Jenomže vyvolit toho pravého to vůbec není snadné. To není jen tak. Co je známkou kvality lidského života? Hospodin říká Samuelovi, člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí na srdce. Důležitý není zevnějšek, ale to, jaký člověk je uvnitř, jeho myšlení, jeho charakter, jeho srdce. A obojí nemusí být vždycky v souladu. Krásný zevnějšek nemusí značit krásného ducha a naopak odpudivý vzhled může skrývat dobré srdce. Tohle dobře známe z pohádek. Umouněná popelka má ryzí a čistý charakter, zatímco krásná macecha je až do morku kosti zkažená a kuje jenom zle likvidovala nevinnou sněhurku. On to ale není jenom pohádkový důraz, on je to důležitý důraz. Na vzhled totiž dáme všichni. Kdo tvrdí opak, toho není třeba brát vážně. Představí reagoval, kdyby mu jeho žena přišla domů zelená jako Fiona ze Šreka nebo v podobě jeho sousedky. A nebo kdyby jí přišel domů její manžel a la Michael Jackson nebo Miloš Zeman. Připomenutí, že to, co je vidět, nemusí ještě o ničem podstatném vypovídat, to je skutečně dobré mít na mysli. Zvlášť pokud jde o vůdce, jako v tom příběhu o pomazání Davida za krále, tedy v politice. Urostlé sportovní typy s vždycky skvěle padnoucí kravatou nemusí mít na mysli také nic jiného než sebe a vlastní ješitnost. Na druhou stranu, ale to schéma, které se z toho důležitého připomenutí často stává i mezi námi věřícími, je stejně zavádějící. Ani nezájem o vlastní zevnějšek a povznesenost nad něj neská automaticky dobré srdce. A zase pěstěný zevnějšek neskrývá jenom prázdnotu. Ono to prostě neplatí ani obráceně. Ten citát i celý ten příběh asi míří jiným směrem. Nezůstává u toho pohádkového důrazu. Ostatně o Davidovi jsme četli, že měl krásné oči a byl pěkného vzhledu. A jeho bratři zase Samuele asi nezaujali jenom svojí vnější podobou. Jejich jména naznačují jiné kvality. Eliab znamená Bůh je můj otec. A Abinádab zase otcův nabízený nebo otcův vyvolený, otcem chtěný. Oni tedy měli i jiné předpoklady, vzorové vyznání, otcovské doporučení, oporu v tradici. A přesto musí Samuel stále pronášet ono, Hospodin ho nevyvolil. Ono v tom příběhu totiž asi nejde o stanovení nějakého pravého kritéria pro naše výběrová řízení, třeba charakterových vlastností místo vzhledu. Možná, že díky němu máme, bratři a sestry, si především uvědomit, jak jsou všechna tahle naše kritéria omezená, jak jsou všechna naše hodnocení vždycky jenom předběžná. Že to, co vypovídá o tom, jaký člověk je, nám prostě zůstává skryto. Ono je třeba dobře poslouchat, on totiž Hospodin tady neříká, nehleď na zevnějšek, ale hleď na srdce. Ale on říká, člověk se dívá na to, co má před očima. Hospodin však hledí k srdci. Z toho, co máme před očima, co jsme schopni evidovat, ať už jde o vzhled nebo o chování a další předpoklady, asi nelze jednoznačně vyčíst, jaký člověk je a jaký bude. Tohle hodnocení je vyhrazeno Bohu. Rozhodující v posledu není to, jak nás vidí druzí nebo jak my vidíme sami sebe. Rozhodující je to, jak nás vidí Hospodin a co k našemu životu říká. Náš život, jak píše apoštol a jak to četl Dan od stolu Páně, není jenom uzavřený monolog. Nežijeme sami sobě. Odpovídáme na to, co jednoho každého z nás oslovilo. A ty odpovědi mohou být různé a není na nás, abychom je posuzovali. To může jen Bůh, který oslovuje, který ten skrytý dialog každého života zná. A jeho slovo je také základem, že člověk obstojí. A nemyslím tím teď ten konečný verdikt, ale Boží slovo, z kterého člověk může vycházet. Vyvolení to není prostě ocenění lidských kvalit. To je spíš zdroj svobodného života. Ten příběh přece, bratři a sestry, nezmiňuje jediný důvod, pro který si Hospodin Davida vyvolil. Žádný se tam neobjeví. Za to pokračuje tím, jak David žil na základě toho ujištění, že je Bůh s ním. A právě to pokračování je zvláštní. Místo, aby se David jako Bohem ustanovený král vydal Saula svrhnout z trůnu, místo, aby s ním soupeřil o moc, nebo mu přinejmenším vypověděl poslušnost, tak se stává jeho služebníkem. Hraje mu a zbavuje ho soužení. Tomu, komu by mohl upřít všechna práva a vyhlásit mu svatý boj, tomu přináší úlevu. A nevadí mu, že má zatím místo koruny v ruce jenom kytaru. Tohle to je ta svoboda, která se v životě rodí, když se může s důvěrou spolehnout na to,
že je Bůh s ním. Pak není třeba, aby o místo na výsluní soupeřil. Pak může osvobozovat i ty, kdo se kvůli vlastní nedůvěře stali obětí zloby a strachu. Naděje dobrého života asi opravdu víc záleží na Božím rozhodnutí, že si nás vyvolil, že si nás zamiloval, kterého se můžeme s důvěrou držet, než na tom, co je vidět a podle čeho si obvykle vybíráme. Pokud tomuhle slovu důvěřujeme, tak nás totiž formuje sám Bůh. A to je síla. To pak i ti nejmenší můžou udělat skutečně velké věci. Amen. Budeme teď zpívat písničku 398.
Čas na ohlášky. Sestry a bratři, milí hosté, milí domácí, zdravím vás a vítám a úplně na začátek vás po bohoslužbách zvu rozhovorům u kávy a čaje. Nejenom dnešní téma kázání by mohlo být tím pravým tématem. Je dneska třetí neděle velikonoční, ta zapadá do 40-denního období od Velikonoc do svátku na nebevstoupení Páně. Ta bude potom 26. května. Děkujeme bratru faráři Zdeňku Šormovi za službu kázání. Program v následujícím týdnu, biblická hodina v úterý nebude. V úterý v 19 hodin se sejde hospodářská komise, ve středu 4. května se sejdou konfirmandi v 15.45, ve středu 4. ten samý den bude náboženství od 17 hodin. To je středa, čtvrtek, potom se sejde staršovstvo a mám tady s vykřičníčkem, už v 18 hodin máme extra téma, o kterém budeme hovořit. V neděli 15. května pak budou bohoslužby v 9.30. Bohoslužby povede opět Zdeněk Šorm a protože budou třetí v měsíci, bude vysluhována Večeře Páně. Mám tady několik pozvánek. Dneska v 15 hodin na náměstí Míru se uskuteční modlitba za Ukrajinu. 12. května od 18 hodin se koná jarní seniorátní konference nově zrekonstruovaném Smíchovském kostele. Staršovstvo má zrovna schůzi, tak se presbyteři nemohou zúčastnit, ale zváni jste všichni ostatní. 27. května v 10.30 se uskuteční uložení urny sestry Dagmar Brůžové a manželů Benáčanových do sborového hrobu. 27. května v 10.30. Ten hrob je na Vinohradském hřbitově. Ukládání spolu s duchovním stišením a modlitbou proběhne 27. května v 10.30. Dostali jsme zprávu, že dne 5. května zemřela sestra Ivanka Bícová. Rozloučení bude v našem kostele 29. května v neděli v 15 hodin. 29. v 15. Bohoslužbu povede bratr farář Petr Sláma. 5. června proběhnou u Salvátora na Praze 1 svatodušní bohoslužby s požehnáním novému zpěvníku. Bohoslužby povede synodní senior Pavel Novotný, zazní písně v podání pěveckého sboru pod vedením Ladislava Moravece i jako zpěv shromáždění, tak na závěr bude i sklenka vína a malé pohoštění. Slavnost bude možno sledovat i na webu e-církev.cz. Opakuji, 5. června v 15. nový evangelický zpěvník. Tábor je ve stádiu přihlaste se. Takže termín tábora pro děti nejenom věkem je 20. až 27. srpna a opět proběhne na v poušti u Bechyně v jižních Čechách. Běžná archová sbírka na Jeronýmovu jednotu probíhá, je možné se přihlásit vzadu u Jarmilky. Doposud bylo vybráno 3700 korun. Pro ty, co nejsou zcela zasvěceni, Jeronýmova jednota je fond Českobratrské církve evangelické pro sbírání a rozdělování finančních prostředků na opravy a novostavby církevních budov a jejich vybavení. Dneska byly ohlášky delší, tak se přesto ptám, jestli máte někdo doplnění, co byste rádi sdělili ostatním.
Já teď akorát nevím, myslím si, že nebylo ohlášeno setkání seniorů v úterý od 14:30. V úterý v 14:30 je ještě setkání seniorů.
Moje omluva, pane faráři. Tak, děkuju. Takže narozeniny. V tomto týdnu oslaví tyto bratři a sestry Vlastimil Fárek, Michal Jeřábek, Kateřina Koutová, Štěpánka Badhová, Monika Chábová a Jaroslav Zamastil. Přejeme vám vše dobré, jistotu Boží lásky a blízkosti a radost každého dne. A přidávám ještě verš z Efeským 2.17. Kristus přišel a zvěstoval pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm jsou blízcí. Dnešní chrámová sbírka, sestry a bratři, je určena na sborové účely. Děkuji.
poprosím Ester zase, aby nás uvedla do nové písničky. Ona není úplně nová, ale nespívali jsme ji.
Je to tak. Píseň číslo 561 není úplně nová, ale je velmi málo známa. Byla už v dodatku, někteří ji znáte možná z nahrávky na jednom z CDček, které bývaly přílohou Českého bratra. Je to opět píseň velikonoční, protože jsme stále ve velikonočním období, tak proto jsem ji vybrala, nejen proto, že je méně známa, a je škoda, že je méně známa. Už jste ji slyšeli teď při tom mém přízbírkovém preludiu. Možná, že melodie vám už něco připomněla, že jste ji někdy slyšeli. Celá píseň, to znamená melodie i text, je dílem Tomáše Najbrta, kterého možná také někteří znáte. Je to kytarista, loutrista, všestranný hudebník, dirigent, sbormistr, hudební pedagog, ale taky skladatel a autor a upravovatel písňových nápěvů a písňových textů. Byl taky svého času, ne moc dlouho, ale přesto celocírkevním kantorem naší církve a spolupodílel se na tvorbě nového zpěvníku Církve bratrské. A momentálně členem sboru v Dejvicích. Tak, předzpěváci vám teď s mým doprovodem písničku přespívají. Má dvě sloky. Bohužel je potrefená tím, že při zpěvu druhé sloky, pokud neznáte nápěv z paměti, musíte si obracet. Tak proto předzpěváci, kteří se to naučili, zpívat druhou sloku bezpečně, vám zaspívají první dvě sloky, čili celou píseň, a vy prosím potom se všemi námi společně zpívejte první sloku a druhou sloku dvakrát, abyste si trošku vžili to nepříjemné obracení.
Oh.
Staňme nyní k modlitbě.
Hospodine, náš nebeský Otče, děkujeme ti za tvou věrnost, za naději a sílu, kterou nás občerstvuješ. Víme, jak snadno lze vše ostatní ztratit. Pane, prosíme za bratry a sestry, kteří prochází těžkým obdobím. Rostoucí ceny je posouvají hlouběji do chudoby, jsou zatíženi dluhy, bojují s nemocemi vlastními i blízkých. Jsou osamoceni bez zájmu okolí a společnosti, nebo sami o vše ztrácí zájem a jsou uzavřeni v rutinním plnění povinností. Pane, prosíme, dávej naději, kde není, a vyznačuj nové cesty všem, kteří jsou v nesnázích a špatných životních podmínkách. Pane, myslíme na Ukrajinu. Prosíme, ukonči válku. Pomoz navrátit uprchlé do svých domovů a sjednocuj rozdělené rodiny. Pane, pomoz Ukrajincům a světovému společenství obnovit zničenou zemi. Děkujeme za tvou věrnost a společně k tobě promluváme slovy, jež jsi nás naučil.
Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. A jako boží poslání přijměte tento úryvek z prvního listu Korinským. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených, ale co je světu bláznostvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se vám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. A přijměme požehnání. Hospodin ti žehná a chrání tě. Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Amen. Na závěr zaspíváme píseň 418.